02.03.00 augstākā medicīnas izglītība, apakšprogrammas mērķis, nodrošināt veselības aprūpes nozari ar atbilstošas kvalifikācijas cilvēku resursiem un akadēmisko personālu studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu īstenošanai, veicinot personāla saglabāšanu un attīstību ilgtermiņā, galvenās aktivitātes, izmantojot esošās budžeta studiju programmas, tiek nodrošināta jaunu, profesionālu speciālistu sagatavošana medicīnā un veselības aprūpē atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, sagatavots akadēmiskais personāls un nodrošināta esošo speciālistu mūža izglītība, attīstīta zinātniskā darbība praktiskajā un fundamentālajā zinātnē, nostiprinot Rīgas Stradiņa universitāti kā galveno vidi pētniecisko projektu attīstībai un īstenošanai, veicināta veselības aprūpes kvalitāte, nodrošinot kvalitatīvu izglītības procesu slimnīcās, jaunu tehnoloģiju un līdzekļu ieviešanu praksē un izglītības un pētniecības procesa vienotību ārstniecības iestādēs, sekmētā Rīgas Stradiņa universitātē realizēto studiju programmu, zinātnes un pētniecības projektu konkurētspēja Latvijā un starptautiskajā līmenī, nodrošināta lietišķo pētījumu attīstība, attīstīta pieejama un nozares darba tirgus prasībām atbilstoša ārstniecības persona tālāk izglītības sistēma, nodrošināta sabiedrības izglītošana medicīnas, veselības aprūpes un sabiedrības veselības jomā, apakšprogrammas izpildītājs, Veselības ministrija, pārskaitot valsts budžeta dotāciju Rīgas Stradiņa universitātei, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognozē 2023. Gada prognozē nodrošināta konkurētspējīga augstākā medicīniskā izglītība un starptautiskā līmeņa zinātniskā darbība, nodrošinot 33 valsts finansētas studiju programmas valsts finansēto pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, bakalaura un maģistra studiju vietas skaits komatstāja skaitā, 3093303303 Rīgas Stradiņa universitātē taiskaitā ar Suliepājas filiālē 2592-598-2598-2598-2598 Sarkanā krusta medicīnas koledžā 501-502-502-502-502 studiju vietas profesionālajā vidējās pakāpes izglītībā skaits 126-440-444-444 doktorantūras studiju vietas skaits 155-157-157-157 ārsta grādu ieguvušie absolventi skaits 186-207-207-207-207 medicīnas doktora grādu ieguvušie skaits 9-20-20-20-20 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 18-236-042-946-0-22-19-946-576-932-19-546-932 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 6-959-1-705-753-179-640 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 0,049-3-1-9 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada projektu ar 2020. Gada plānu Eiropas pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 1,705-1,705-SK. Prioritāri pasākumi 1-314-954-1-314-954 palielināti izdevumi, lai starp nozaru prioritārā pasākuma pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, Profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā ietvaros nodrošinātu pedagogu darba samaksas paaugstināšanu Sarkanā Krusta medicīnas koledžā MK 22.09.2020. prot. Numur 55538.3.13.402.13.402 palielināti izdevumi, lai starp nozaru prioritārā pasākuma akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku MK Rīg, NR 17 ietvaros nodrošinātu Rīgas Stradiņa Universitātes un Sarkanā Krusta medicīnas koledžas akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmju pieaugumu MK 22.09.2020. prot. Numur 55538.3.1.305.152.1.305.152 vienreizēji pasākumi 385.596 palielināti izdevumi, lai atbilstoši MK 11.08.2020. noteikumiem numur 520 grozījumi ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos NR 740 noteikumi par stipendijām palielinātu stipendiju skaitu un apmēru pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības koledžas komats bakalaura un maģistra līmeņa studijām valsts augstskolās un koledžās un mazinātu COVID-19 krīzes radīto negatīvo seku ietekmi uz izglītības nozari MK 22.09.2020. prot. Numur 55538.385.596.